Sākot no trešdienas, tirdzniecības centri un restorāni Toronto pilsētā un tās apkaimē varēs atkal atvert durvis apmeklētājiem. Pārējā Ontārio provinces teritorijā pakāpeniska ierobežojuma mīkstināšana aizsākās jau agrāk. Tomēr Toronto iedzīvotājiem līdz šim bija jāturpina palikt mājās. Kaut arī dzīve pamazām atgriežas ierastajā ritmā, daudzas Kanādas bankas un apdrošināšanas kompānijas, kura galvenā mītne ir izvietota Toronto, ir piekritušas tam, ka viņa darbinieki turpina strādāt attālināti vismaz līdz septembrim. Reģiona vadība mudina iedzīvotājus saglabāt modrību, jo situācija jebkurā brīdī var atkal pasliktināties.